My sme pred časom sa venovali tým prvým dvom kapitolám, príbehom, ako Boží ľud dostal výzvu prekročiť Jordán, ako Pán Boh ukázal na Jozú, že to bude ten, ktorý ich prevedie. A potom sme rozmýšľali o žene, ktorá nemala najlepšiu povesť. Povedal by som, že mala ju celkom takú bohatú a pestrú. A napriek tomu Pán Boh na ňu pohliadol a ona pohliadla na neho a mohla byť svojou vierou, odovzdaním sa do Božej priazne, do Božích rúk, zachránená, keď izraelskí vyzvedači boli v Jerichu obzrieť mesto. A dneska by sme sa venovali 3. kapitole a pozerali, ako Pán Boh konal v Božom ľude a ako chce konať v našich životoch. A ja preto poprosím brata Mariana, aby prišiel sem dopredu a budeme čítať 3. kapitolu knihy Jozuovej.
Včas ráno Jozua vstal, on i celý Izrael, pohli sa zo Šittímu a prišli k Jordánu a prenocovali tam, prv než sa prebrodili. Ale po troch dňoch prešli úradníci táborom a prikázali ľudu. Ako náhle uvidíte truhlu zmluvy Hospodina, vášho Boha, a levíjsky kňazov, ktorí ju ponesú, pohnite sa zo svojho miesta a nasledujte ju. Len nech je medzi vami a ňou vzdialenosť okolo 2000 lakťov. Nesmiete sa k nej priblížiť, aby ste vedeli, ktorou cestou máte ísť, lebo ešte nikdy predtým ste nešli tou cestou. Potom Jozua povedal ľudu, posväťte sa, lebo zajtra Hospodin učiní divné skutky medzi vami. Potom Jozua povedal kňazom, zodvihnite truhlu zmluvy a prejdite popred ľud. A oni zodvihli truhlu zmluvy a kráčali pred ľudom. Na to riekol Hospodin Jozuovi, dnes ťa začnem vyvyšovať v očiach celého Izraela, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. A teraz prikáž kňazom, ktorí nie sú truhlu zmluvy. Keď vôjdete na okraj jordánskych vôd, zastavte sa v Jordáne. Potom Jozua povedal Izraelcom, pristúpte a čujte slova Hospodina, vášho Boha. Jozua povedal ďalej, podľa toho poznáte, že živý Boh je uprostred vás a že istotne vyženie spred vás Kanáncov, Chetejcov, Chivícov, Perizejcov, Girgášejcov, Amorejcov a Jebuzejcov. Aj hľa, truhla zmluvy Pána celej zeme prechádza pred vami cez Jordán. Teraz si vyberte 12 mužov z kmeňov Izraela, po jednom z každého kmeňa. Keď sa zastavia nohy kňazov, ktorí nesú truhlu Hospodina, Pána celej zeme, v jordánskej vode, vody Jordána sa pretrhnú a vody z hora tečúce postavia sa ako hrádza. Keď sa ľud pohol zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, kňazi niesli truhlu zmluvy pred ľudom. A keď tí, čo niesli truhlu, prišli k Jordánu, a nohy kňazov, ktorí niesli truhlu, sa omočili v pokraji vôd, Jordán totiž po celý čas žatvy preplňoval celé svoje riečište, zastavili sa vody z hora tečúce a postavili sa ako hrádza hodne ďaleko pri meste Ádám, ktoré je pri Kartáne, a tie, čo tiekli smerom k moru Aráby, to znamená ku Solnému moru, sa pretrhli. A ľud prešiel naproti Jerichu. Vtedy kňazi, ktorí niesli truhlu zmluvy Hospodinovej, pevne zastali na súši uprostred Jordána. A celý Izrael prechádzal po súši, kým úplne celý ľud neprešiel cez Jordán.
Stali ste už, bratia a sestry, niekedy v situácii, kedy ste vedeli, že musíte ísť dopredu, ale nevedeli ste, ako to dopadne? Keď ste mali pred sebou nejakú životnú výzvu, ale nemali ste žiadnu záruku a žiadne indície toho, ako by to mohlo nakoniec vypáliť? Hovoríme dnes o referende, ktoré sa týka manželstiev. Aj manželstvo je jednou z takých vecí. A stretávam sa s pármi, ktoré sa chystajú na sobáš tohto roku a som im povedal, manželstvo je najväčší risk, tam hráš vabank. Nevieš, ako to dopadne. A Izraelci sa nachádzali v takejto situácii práve tu, kde sme čítali z Božieho slova. Práve v tej situácii sa nachádzali v situácii, kedy jednoducho vedeli, že musia ísť dopredu, kedy vedeli, že Boh ich vedie, kedy vedeli, čo je ich smer, ale nevedeli, ako to dopadne. Možno si nevedeli predstaviť, čo sa ide udiať. A ak si myslíme, že však oni museli pamätať na prechod cez Červené more, tak chcem na úvod povedať, že nie, nemohli pamätať. Lebo tí už dávno pomreli, ktorí prešli cez Červené more. Bola to pre nich nová situácia, bola to pre nich nová okolnosť a stáli a čelili jej, možno v strachu, možno v obavách, možno v otázkach. A tak ako v našich životoch častokrát čelíme niečomu nepoznanému a máme popri tom plno pochybností, otázok, jednoducho zvažovaní, čo bude, ako bude, ako sa to nakoniec vyvrbí, tak chceme dnes aj pozeraním na tento text a rozmýšľať o tom, čím chce Pán Boh prehovoriť do nášho života týmto slovom. A tak ja som nazval toto rozmýšľanie na touto kapitolou aj v duchu celého toho, čo sme dnes mohli zažiť, čím sme prechádzali, čím žijeme aj v dnešnej dobe. A dal som tomu taký názov Prejdi cez svoj Jordan. Prejdi cez svoj Jordan. Prejdi v živote cez svoj Jordan. Myslím si, že každý z nás máme takýto Jordan v svojom živote. Máme takúto rieku, ktorá možno tak, ako tá vtedy pred tými tisícmi rokov je rozvodnená. Je zaplavila okolie a o to ťažšie sa nám zdá ju prebrodiť alebo cez ňu prejsť na druhú stranu. A Izraelci zažívali takú situáciu. Jordán, ktorý bol pri meste Adam, rozvodnený, pretože bolo akurát čas dažďov a bolo to niekedy na pomedzi, Biblia hovorí, že to bol 10. deň mesiaca Nisan, čo znamená niekedy na pomedzi marca, apríla a to bolo obdobie dažďov, kedy rieky sa veľmi zdvihli a kedy aj Jordán bol plný vody. A dokážem si predstaviť, ako na to pozerali a pýtali sa, stadial? Poďme nájsť lepšie miesto na prechod. Poďme hľadať bezpečnejšie miesto, alebo poďme počkať. Lebo sa môžeme utopiť. Ako prejdeme na druhú stranu. A myslím si, že v tomto sme Izraelcom veľmi podobní. Stojíme pred situáciou, alebo žijeme v živote situácie, ktoré nevieme, ako dopadnú. A máme plno otázok. A možno ich zažívame denne a možno z času na čas prídu a prekvapia na život viery a potom lapáme po dychu a hľadáme pomoc alebo nevieme, kde sa máme obrátiť o pomoc. A chcel by som nás teraz upriamiť na to, čo také dôležité vnímam z tohto prechodu cez Jordán, z tej prípravy. A môžeme spoločne rozmýšľať na tom a hľadať seba v tom, že ako sa nachádzam ja v tom konkrétnom dôležitom, ktoré v tomto texte nachádzame. A prvá vec, alebo keď chceme pozerať na to, že ako to skončilo, tak tento prechod cez Jordán skončil ako? Ako? Úspešne. Prešli cez Jordán všetci a boli v zasľúbenej zemi. To je ako keď vyjdete z budovy von a už ste von a zídete dnu a už ste dnu. Jednoducho prešli a už boli v zasľúbenej zemi. Už boli tam, kde roky Pán Boh im hovoril, že on ich povedie do zasľúbenej zeme. Už boli tam, kde ich predkom Pán Boh zasľuboval zasľúbenú zem, oplývajúcu medom a mliekom. Čiže skončilo to úspešne a pozrime sa teraz spolu, že čo bolo zárukou takéhoto úspechu putovania Božieho ľudu. Čo je možno zárukou úspechu nášho putovania. A môžeme si klásť tú otázku, keď čelím situácie, ktorá je nepoznaná. Viem, že musím ísť dopredu. Viem, že musím urobiť krok. Aj dneska sme boli vyzývaní, aby sme urobili krok. Aby sme urobili krok k očisteniu našich srdc, životov. Aby sme robili pokánie. A to častokrát vyžaduje aj konkrétny krok, praktický skutok, čin, ktorý chce byť takým naozaj zdôraznením toho, čo sa udialo vo vnútri. Tak ako pri krste, keď máme slávnosť krstu, tak hovoríme, to je potvrdenie toho, čo sa udialo vo vnútri. Takisto pri sobáši je to verejné potvrdenie toho, čo sa udialo vo vnútri, v srdciach, čo sa raz povedalo pod hviezdami, alebo niekde v súkromí, tak sa povie verejne. Čo je to dôležité, ak chceme, aby to dopadlo dobre? A ak chceme prejsť na druhú stranu cez Jordán? Boží ľud dostáva inštrukcie cez Jozú, ktorého si Pán Boh ustanovuje a upevňuje vo vodcovskom postavení. A to, čo prvé, na čo by som chcel dneska upozorniť a čo by som chcel zdôrazniť je, že ako tento celý Boží národ sa zachoval v týchto výzvach. Ako on reagoval na to, čo do jeho života Pán Boh hovoril skrze Jozu. A to je veľmi dôležité si všimnúť, bratia a sestry, lebo mohlo to byť úplne inak. Mohlo to byť úplne inak, a totiž to, že oni išli spolu. Oni išli spolu. Oni počuli výzvu a mohli si myslieť, veď ale to je blbosť. Prečo chce teraz ísť? Prečo za 3 dní? Možno tam niektorí mohli povstať a povedať, nie, my nejdeme čakať 3 dní, my už teraz ideme, a mohli urobiť nejakú vzburu a ísť. Možno tam boli niektorí, alebo mohli byť niektorí, ktorí povedali, je apríl, je plný Jordán, je plná rieka. Počkajme 2 mesiace, kým to opadne. Potom bude bezpečnejšie prejsť na druhú stranu. A nie, toto sa neudialo. Je zaujímavé, že Boží ľud a v tejto 3. kapitole je opísaný ako ten, ktorý jednotne konal a jednotne reagoval. Ako ten, ktorý poslúchol výzvu, ktorú Pán Boh skrze Jozú adresoval tomuto ľudu. A to je vzácne, byť ako Boží ľud spolu. Je vzácne byť ako Boží ľud jednotný. A dovolím si tvrdiť, že vtedy, a aj nová zmluva nám zaznamenáva niektoré zápisy, že Pán Boh sa dokazoval a konal a veľké veci sa diali, keď bol Boží ľud spolu. Keď sa Boží ľud stretol, keď Boží ľud rozhodoval v dôležitých veciach. Kedy najviac duší v novej zmluve sa pripájalo k cirkvi? Viete kedy? Keď sa Boží ľud stretával. Keď sa stretával a v apoštolskom učení, v lámaní chleba, na modlitbách. Boli spolu. A keď je Boží ľud spolu, tak je tam jednota. Alebo mala by tam byť jednota. Keď je Boží ľud spolu, tak je niečo nenahraditeľné, niečo veľmi dôležité, čo túto jednotu dáva, vytvára. Jednota v ich prípade bola, že to Boh povedal. Že tam Pán Boh prehovoril. Že Pán Boh ustanovoval a pozdvihoval Jozú do pozície, ktorú mal Mojžiš. Čítali sme aj v tejto kapitole, ako v 7. verši, ako povedal Hospodin Jozovi, dnes ťa začnem vyvyšovať v očiach celého Izraela, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Pán Boh mal nástroj, ako mohol hovoriť ľudu a ľud počúval. Ľud poslúchal. Ľud bol podriadený. Ľud svoju poslušnosť vyjadroval tým, že áno, pripájal sa k tomu, čo hovoril Pán Boh cez človeka, ktorého si vyhliadol. A dneska sme počuli, brat Pali hovoril, že cirkev sa spája paradoxne v týchto dňoch na otázke referenda. A no, ja som skôr z toho taký smutný, že keď sa pozrieme do histórie, do dejín cirkvi, tak skôr vidíme pravý opak. Kedy sa cirkev, kedy sa spoločenstva delili, kedy sa nespájali, kedy sa spoločenstva rozdeľovali. A určite, kebyže sa vás pýtam, povedz nejakú skúsenosť rozdelenia cirkvi, zboru, tak by sme vedeli menovať. Ale povedz mi situáciu zo života cirkvi, možno z tvojho života alebo z minulosti, kedy sa cirkev spojila. Viete čo? Ja som si na takú nespomenul. Na takú situáciu. Kedy by sa Boží ľud bol možno nejako v otázke inštitucionalizovania spojil. Že vyjadril by to spojenie. A my dnes, ja nechcem kázať preto, že sa máme s niekým spojiť. A skôr chcem do našich osobných životov a v živote tohto nášho zboru a kázať sebe aj nám, a akým vzťahom pristupujem ku tomuto spoločenstvu nášmu. Mám takú túžbu, takú podriadenosť, takú poslušnosť, takú empatiu, takú pokoru jeden voči druhým. Že prehliadam rozdiely, ktoré medzi nami sú. Že prehliadam to, že čo si myslím, ja to je najlepšie a idem to presadzovať stoj, čo stoj. A keď vy nechcete, tak ja si just urobím svoje. Viete, aj to sa deje v Božom ľude. Ale keď si každý začneme presadzovať svoje, viete, čo sa stane? Nemám tu kľúče, ukázal by som. Zamkol by som modlitebňu, lebo by to nemalo zmysel. Nemalo by zmysel vôbec byť spolu, keď si každý chceme presadzovať svoje. Ale čo je dôležité, prečo išli spolu Izraelci? Lebo oni sa podriadili Božiemu. Oni sa podriadili Božiemu a jeho nasledovali. Presadzovali jeho. Nie to, čo si oni mysleli, nie to, čo bolo z ich pohľadu najmudrejšie, nie to, čo sa im zdalo byť najvhodnejšie, ale Božie. A to si vyžaduje takú pokoru a podriadenosť. Podriadiť sa Božiemu, podriadiť sa jeho volaniu. A ja si zo svojho života uvedomujem, že to je náročné sa Bohu podriadiť. Jednoduchšie je to zaspievať a jednoduchšie je sa to pomodliť. Ale veľmi náročné je to v svojom živote tak dodržať a uskutočniť. A chcem nás pozbudiť všetkých, aby sme túžili. V prvom rade byť poslušný Bohu, byť poslušný Pánovi Ježišovi Kristovi. Tak, ako bol on poslušný, tak, ako sa on podriadil, tak, ako on svoje postavenie v nebi nepokladal za niečo, čo si musel držať stoj, čo stoj v svojich rukách ako nejaké žezlo a jablko, ako držia králi, ale vzal na seba podobu služobníka, podriadil sa a bol poslušný až do smrti, a to až na smrti na kríži. A ako hovorí Pavol vo Filipským 2. kapitole, čiže hľadme takto na Ježiša. Učme sa od neho a pýtajme sa sami seba. Mám túžbu po spoločenstve. Mám túžbu robiť veci spolu. Mám túžbu byť a rásť a pozbudzovať sa. A verím tomu, že väčšina z nás by povedala áno. Chcem nás pozbudiť, aby sme k tejto túžbe, k tomuto vyznaniu, pridali rozhodnutie nebyť nedeľnými kresťanmi, ale byť súčasťou spoločenstva. Spoločenstvo to není nedeľa. Spoločenstvo to je týždeň. Spoločenstvo v rodine nevytvárame len pri raňajkách, alebo len pri nedeľnom obede, ale celý čas. Takisto aj cirkev tvorí spoločenstvo celúčičký čas. Od pondelku do pondelku. A potom ďalej. Takže išli spolu. Poďme aj my spolu. Žijme na slávu Pánovu. Pripájajme sa k jeho oslave. Zjednocujme sa v modlitbách. Aj za také predmety, ako sme dneska hovorili. Aj za také predmety, ktoré vychádzajú z našich životov, keď máme rôzne bôle, rôzne prekážky živote. Boží ľud teda išiel spolu. Nie len, že išiel spolu, lebo by sme mohli povedať, tak to sa dá, lebo zmením si možno trošku program, urobím viac miesta v diári, zapíšem si nejaký program, upravím, nájdem si viac času, nájdem si viac priestoru, budem menej vysedávať pred telkou pri počítači, budem menej venovať sa svojim svetským záľubám a aktivitám. A tá druhá vec, ktorá bola zárukou úspechu, není až tak na povrchu, ale ide trošku viac do hĺbky. Je to výzva ku posveteniu. V 5. verši Jozua povedal ľudu, posvete sa, lebo zajtra Hospodin učiní divné skutky medzi vami. Posvete sa. Posvete sa pre niečo. Posvete sa, lebo Pán Boh chce niečo medzi vami konať. A to je, môžeme to povedať aj z druhej strany. Pán Boh bude konať vtedy, keď svoj život posvetíš. Pán Boh bude konať vtedy, keď mu svoj život otvoríš a pustíš ho do svojho srdca. Pán Boh začne konať vtedy, keď svoje hriechy a špínu a nánosy proste dovolíš mu zmyť. Táto výzva k posveteniu určitým spôsobom naznačuje taký slávnostný charakter. Možno by sme povedali, že to je taká bohoslužba, ako keby chceli to tak demonštrovať, tak ako sme my dnes niečo chceli demonštrovať. V starej zmluve ku posveteniu patrilo predovšetkým vypranie rúcha, vyčistenie svojho odevu. To bolo symbolické preukázanie toho, že v mojom vnútri som urobil rozhodnutie. V mojom srdci som urobil krok. Od hriechu ku Bohu. Od diabla ku čistote, ku svetosti, ku posveteniu. Už to nechcem, ale chcem toto. A vôbec išlo o prejav takej celkovej čistoty, celkového očistenia v živote Izraelitu. Keď sa pozrieme do Novej zmluvy, tak viete, kto prvý v Novej zmluve volá ku očisteniu, posveteniu? Ján Krstiteľ. Nie Pán Ježiš. Pán Ježiš, ten zvlášť. Ale Ján Krstiteľ. Ešte ani Boží syn nezačal verejne pôsobiť a už Ján Krstiteľ hovorí, vreteničie plemeno, už je sekera priložená ku kmeňu stromu a keď sa nebudete kajať, tak vás všetkých vytnú a hodia do ohňa. A už on im hrozil prstom a hovoril, že majú zmeniť svoj život, že majú svoje srdcia zmeniť, že majú svoje životy otvoriť živému Bohu. A je zaujímavé, že keď tam prichádzali tie rôzne skupiny ľudí, tak on im konkrétne hovoril, čo majú robiť. Či to boli vojaci, či to boli colníci a podobne. Ako majú svoje životy zmeniť, ako majú posvetiť. A tak aj my sa môžeme pýtať, ako máme posvetiť. Apoštol Jakub v 4. kapitole, ktorú preberáme na našich týždňových biblických, hovorí v 8. verši, očistite si svoje srdcia hriešnici. Očistite si svoje srdcia. Posvete si svoje srdcia. A my si môžeme uvedomiť v tomto jednu vec, bratia a sestry, že keď chceme niečo očistiť, tak automaticky priznávame, že je niečo špinavé. Ja si spomínam na situácie od nás doma, že keď poviem deťom, upracte si, lebo tu máte bordel. Aký bordel? Nie, je v pohode. Musíme niečo prekračovať a obchádzať? Nie, v pohode. Aby sme niečo začali čistiť, očisťovať, posvecovať, musíme si uvedomiť, že je neporiadok. Že není upratané. Že je tam hriech. Že je tam špina, že sme sa previnili, že naša morálka klesla, že sme urobili kompromis a podobne. A apoštol Peter podobne v 1. kapitole 22. verši hovorí, že svoje životy, on tam hovorí svoje duše, môžeme očistiť, keď budeme poslušní. keď budeme poslušní Pánu Bohu. Keď budeme poslušní ako Ježiš. Keď budeme mať Jeho ako vzor. Keď budeme nasledovať Jeho šlapaje, ako hovorí v 2. kapitole. Keď sa priznáme ku Nemu a budeme sa Ho snažiť napodobňovať. A tak výzva ku posveteniu pre nás nechce byť len niečím slávnostným, niečím zvláštnym, ale chce byť každodennou rutinou, kedy svoj život budeme nanovo a nanovo vydávať Bohu. Opakujem, ak chceme byť úspešní v Božích očiach, ak chceme, aby sa naša cesta zdarila, ak chceme mať na nej úspech, tak potrebujeme byť aj posvetení. A posledná, teda išli spolu, aký mám vzťah ku spoločenstvu, do ktorého patrím. Boli vyzvaní k posveteniu, aké je moje srdce, je očistené alebo nie. A to posledné, tretie, je ten samotný prechod cez Jordán. Na záver tej kapitoly je zapísané, že prešli, teraz neviem nájsť ten verš, prešli suchou nohou. Že sa postavili aj tí, čo niesli truhlu zmluvy a postavili sa, je to ten posledný 17. verš, prechádzali ako po súši. Suchou nohou. Ja som si to tak začal predstavovať, že povedzme, keď je nejaká rieka, teraz by sa mala rozdeliť, no tak tam to mokré na dne by malo zostať. Aspoň nejaké blato. Alebo nejaké niečo, čo tam tú vodu pripomína. Oni prešli suchou nohou. Oni sa vôbec nezašpinili, oni sa vôbec nemuseli brodiť, oni vôbec nemali problém. Ako keby prešli pekne po korze, ako na prechádzke. A to je samotný ten zázrak toho Božieho vedenia. Aj keď sú záznamy, a možno ste niektorí sa s tým stretli, že niektorí túto situáciu pripisujú nejakým prírodným divom, a sú zaznamené napríklad také konkrétne dva v súvislosti s zastatím toku Jordána. Jeden je zaznamenaný z roku 1267, kedy istý arabský spisovateľ poznamenal, že rieky Jordána na 10 hodín zastali. No ono to bolo spôsobené tým, že Jordán je veľmi taký kľukatý a prudko tečie a podmil nejaký breh, svah a ten sa zvalil. Neviem, koľko to mohlo byť a proste na 10 hodín zastal tiec Jordán, až potom si prerazil ďalšiu cestu. A druhý záznam je, myslím, z 20. storočia a vplyvom zemetrasenia. Že ako tečie Jordán, je tam nejaký tektonický zlom, zatriasla sa zem a Jordán na nejaký okamih prestal tiecť. Proste. Nie. Tento príbeh z Biblie nehovorí o tom, že nejako sa udial nejaký prírodný úkaz. Že by to bolo zemetrasenie, alebo že by si tá voda svojou silou a energiou takéto niečo vynútila. Tento príbeh nám chce demonstrovať to, ako Pán Boh má moc, aký on má, aký on je predivný, aký je mocný a ako koná so svojím ľudom. A toto nás môže, bratia a sestry, uisťovať, to, že prešli suchou nohou, to, že prešli bezpečne cez túto situáciu, mohli prejsť len preto, lebo išli s Bohom. A nie sami. Prítomnosť Božiu demonstrovala prítomná zmluva. Truhla zmluvy, ktorú niesli. Ktorú niesli a zastali do prostriedku. A Boh bol tam. A toto posledné tretie je veľké povzbudenie pre nás, že keď čelím veciam, ktoré sú pre mňa neznáme, ktoré neviem, ako dopadnú, ktorých sa možno bojím, s ktorými mám strach, tak ak idem s Bohom, tak môžem si zobrať povzbudenie, že prejdem suchou nohou. Že ak sa bojím, možno niekomu odpustiť. Ak sa bojím sa urobiť rozhodnutie, ktorým dám niečo najavo zo svojho života. Ak mám strach, povedzme, sa zmieriť s niekým. Ak mám strach sa prihlásiť do služby a prijať záväzok. Ak pôjdem s Bohom, tak sa nemusím báť. On povedal, že aj keď by sme čelili doline tôni smrti, čo nemusíme? Sa báť, lebo je s nami. Takže nie sami zo seba Izraelci, nie zemetrasenie, nie spadnutý breh, ale Boh. Hospodin vykonal pri nich a takto chce konať aj pri nás, že v našom živote môžeme prechádzať rôznymi situáciami s jeho pomocou. Môžeme prechádzať aj bezpečne, môžeme prechádzať suchou nohou, obrazne povedané, môžeme prechádzať úspešne na druhú stranu. A kto napokon zostal oslávený z toho? Nie Izraelci, ale Hospodin. Hospodin zostal oslávený, pretože on aj Izraelcom demonštroval, s kým majú dočinenia. On Izraelcom vyjavoval, kto je. Že on je živý Boh, ako sme čítali v 10. verši, že Jozua ďalej povedal, podľa toho poznáte, že živý Boh je medzi vami. Že to nie je nejaký bôžik tých 7 národov, ktoré sú tam vymenované a tieto národy, bratia a sestry, oproti Izraelcom mali také zázemie, takú vybudovanú aj spoločnosť, aj ekonomiku, aj proste systém, napríklad opevnenia ako Jericho, že Izraelci sa mohli schovať. Ako oni tam mohli ísť maximálne na exkurziu. Ale išli s Bohom. A on im zasľúbil, že istotne vyženie spred nich týchto obyvateľov národov. Len musia ísť s ním, posvedcovať svoje životy a ísť spolu, byť jednotný. A tak aj my, keď čelíme aj v našej spoločnosti problémom, keď čelíme rôznym prekrúcaniam pravdy a kedy vidíme, že zlo je nazývané dobrom a dobro je nazývané zlom, vtedy si spomeňme na to, ako Pán Boh sa dokázal nielen pri izraelskom národe, keď prešli cez Jordán, keď malí, maličky sa postavili veľkým, keď sa postavili, respektíve s Božou pomocou, zdolali aj prekonali nejaké fyzikálne zákony. Môžeme si pripomenúť vtedy, ako maličký Goliáš, maličký Dávid sa postavil veľkému Goliášovi, ozbrojenému vojakovi s kamienkom a prákom. Ak si zúfaš, že a nevieš ako rady, nevieš ako ďalej, spomeň si na tento príbeh. Spomeň si na to, akého Boha oni mali vtedy a chcem ťa uistiť, že takýto Boh je pri tebe dnes. Takýto Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi dal za teba život a chce aj dnes teba viesť. Už nie ako Boh, ktorý je uprostred veľký, živý a mocný, ale aj Otec, ktorý je blízky a chce ťa viesť. A oplatí sa mu dať do rúk? Oplatí sa mu odovzdať? Oplatí sa mu dôverovať? Spomeňme si na to, keď budeme možno zajtra v robote, možno doma čeliť niečomu, čo nás bude tlačiť k múru. Oplatí sa takto dôverovať Bohu. Oplatí sa mu vložiť svoj život do rúk. Oplatí sa a pripojiť sa k spoločenstvu. A byť ako jedno. Lebo Pán Boh sa potom dokazuje. Vložme sa mu teda do rúk, aby sa mohol oslaviť. Amen.